Apa pilu ga umbiri ga mpostolo Paulo ka wali Korinti. Wali Korinti wa umbiri ashpimu sho sangula.
Mina Paulo, nzinga mpostolo wa Jesu Kristu hikuranza ka nungungulu. Na Timote amakazi wa hina. Halosa abanje ka nungungulu legi ginga le Korinti. Zwingwe ni obasa bonke lava vanga le Akaya gonke. Hiku. Atitswalo ative na ngwina ni kurula ka le ka nungungulu adadani wa hina. Ni hosi Jesu Kristu. A bongiwe nungungulu, hlelo dadani wa hosi ya hina Jesu Kristu. A dadani wa ushinji, ni nungungulu wa kuchavelela konke. Loyi a hi chavelelaka kuxanisekeni ka hina konke. Kasi hi fela kuzikota, kuchavelela vona lava vanga le kuxanisekeni. Hi kuchavelela loku, hi chavelelwako hakona hi nungungulu. Hakwakota leswi a kuxaniseka ka Kristu. Ku hitaleleko hizwa lezo kambe ni ku chavelelwa ku hitalele ha Kristu. Loko hina hi xaniseka, zwimaheka kasi n'wina mufela ku chavelelwa ni ku hanyiswa. Ni loko hi chavelelwa kumaha lezwa ku n'wina mukuma ku chavelelwa. Loko ku muvhunako akutimisela azwixaniso lezwi hinawo hi xaniswaka ha zwona. Hakuva akutsumba ka hina ha n'wina ku tiyile. Hi kutiva leswaku kota leswi munga vahlengeli va ku xaniseka, leswo kambe mutava vahlengeli va ku chavelelwa.
Hakuva vamakabye, a hi swi rhandzi leswaku mukholwa hi khombo, hi nga welwa ha gona le Asia, hakuva hi wa tsimbeketilwi nguvhu ni ku hundza antamu wa hina, kala hi nga ha tsumbi a ku hi ta hanya. Ina, hina utsumbu hwa alakanya ku hitafa, hinga hati tsumbi, kani leswi hitsumba nungungulu loyi avushaku avafileko. Yena loyi anga hihlanguta akufeni kotsisa, wa hata hihlanguta. Himutsumbili leswaku itaengeta ahihlanguta. Na hikari hivuniwa himikhongelo ya n'wina, leswaku vanyingi vafela kubonga nungungulu hikota ya xinyikiwu lexi hinyikilwe ku xona hikota ya ku hikhongelela ka vanyingi.
Hakuva akutikulisa ka hina ni ukuxumunyi ka livhalu la hina hi leswaku hi hanyile laha misaveni ngufungufu xikarhi ka n'wina hi ubaswa ni unene ka nungungulu na ku nga hi wutlhari ka nyama kani leswi hi tintswalo ta nungungulu. Ahimutsalele atimhaka tin'wana ahandle ka leti mutigonzako, leti mutitivako. Hatsumba leswaku mutatitiva kala kugumesa. Kota leswi munga vhumela hi tlhelo, leswaku hi hina akutikulisa ka n'wina. Kota leswi n'wina munga kutikulisa ka hina asikwini ka hosi ya hina Jesu. Nanzi ni kutsumba loku, ndzi wa xuvile akuta ka n'wina kuranga. Kasi mafela kuwa ni xinyikiwo xa umbiri. Ndzi wa lava ku hundza hi ka n'wina ndzi ya Makedoniya. Ndzi tlhela ndzi mu endzela kambe ku yeni ka mina hi le Makedoniya. Kasi ma ndzi heleketa lwendzweni la mina la ku ya Judiya. Laha ndzi nga xuva kumaha leswo, ndzi lo maha ku gangaganga ke. Kutani a swilo leswi ndzi xuvaka ku swi maha, ndzi xuva a kumaha zwona khwasi hi ka nyama ke. Loko ndziku, ina, ni ahihi, zwikona ka mina khati gingwe ke. Kani leswi ndza tiyise hi kutsumbeka ka nungungulu, leswaku atimhaka leti ndzi ti wulako ka n'wina, ati hundzukangi timata ina ni ahihi. Hakuva a n'wana wa nungungulu, yena Jesu Kristu, loya anga shumayelwa xikarhi ka n'wina hi mina, na Silvanus, na Timoti, anga mahangi wa ina ni ahihi, kani leswi akakwe kuna ni ina xonki xikhati. Hakuva hambu loko a zwitsumbiso zwa nungungulu zwingava zwingani, a ina wa zwona ku kona ka yena. Hi kota yalezo hi wula amen ha yena, leswaku nungungulu a dumiswa ha hina.
Makunu loyi a hi tiyisaku zwin'we na n'wina ka Kristu, ni ku hi tota hi yena nungungulu. Ivekile ka hina a xifungu xakwe, a zima seve timbilwini ta hina hi moya.
Kanilezi nzavitana nungungulu akumahu kustumunyu muhi fimubenu wa mina. Lezu aku hikoto ya kumuzuela usiwana, anzitangi Korinti. Na kunga hii lezu aku ziranze kufumela akukholo kangwina. Kanilezi nzalawa kumuhuna akwa mutaka. Hakuwa muimile kwasi kukholweni.
Vali Korinti wa umbiri ashipimisha umbiri.
Hakuwa nzi watiyisile utsundzwini ka mina lezwa kunzi zingata hata kangwina kambe hikushaniseka hakwa loko nzi muchela usiwana zona ke himani loya anga nzi tsakisako loko kunga hi yena loyi anga cheliwa usiwana hi mina ke mina nzi lo tsala lezwi zwilo kasi loko nzi tile zingata va ni usiwana hi lava nzi faneleke ku tsaka ha bona. Hakuwa nzi watsumba lezwaku akutsaka ka mina kutsaka ka n'wina mwenki. Zilo mutsalela na nzi hini kushaniseka ka hombe, ni kubaiseka ka mbilu zwin'we ni mihloti yinyingi. Na kunga hi lezwaku mutatelwa hi usiwana, kani lezwi lezwaku mufela kutiva alirhandzu leli dzi murhandzaku halona. Kani lezwi loko a hi kona loyi a cheleleke usiwana, a nga zwi mahangi ka mina. Kani lezwi chelo ichelile n'wina n'wenki, anzi lavi ku tshingisa mhaka leyi. Ku enele ka wa kungahi akutsayiswa loko atsayisilweko hakona hi lavanyingi. Lezo ichukwana mukhela mumutseselela, mumuchavelela, anga dzuka alova hi kota ya kushaniseka kakwe ka hombe. Hikwalaho ndza mukhongotela lezwaku muhumelana akumukombisa lirhandzu. Hakuwa ndzi lo mutsalela kasi kumuringa. Zifela kutiva loko mukari mu ingise zwilweni zonke. Loyi n'wina mumutseselelako, na minawu ndza mutseselela. Hakuwa loko dzitseselele munhu chumu, ndzi mutseselele hi kota ya n'wina amahlweni ka Kristu. Kasi Satani anga hi hluli, hakuwa a hi kohlwi hi manu yakwe. Laha ndzi nga chikela le Troasi akukanela evhangeli ya Kristu, hambu leswi ndzi nga vhululelwe a nyangwa hosini. Ndzi wanga hina ku retsevele moyeni wa mina, hakuwa ndzi wanga kumangi Titusi amakazi wa mina, ndzi lo vasalisa ndzi ya Makedoniya.
Kani lezwi akubongiwi nungungulu, loyi xokhi xikhati a hi rhangelaku ku hluleni ndzeni ka Kristu, loyi a zwataku ha hina amasema ya ku tiva kakwe matshan'wini wokhe. Hakuva hina hi masema yo nuhela ya Kristu mahlweni ka nungungulu, xikarhi ka lava va hanyiswaku ni ka lava va lovaku. Aka van'wani hi masema ya kufa lawa ma vangaku kufa, ni ka van'wani hi masema ya vutomi ma vangaku vutomi. Hi mani a ringeneku leswi zwiluke? Hakuva a hi ku khwatsi hi lava vanyingi lava va bihisaku a mhaka ya nungungulu. Kani leswi hi kanela a mhaka ya Kristu mahlweni ka nungungulu khwatsi hi vanhu va mbilu yi basileko na hi ku rhumetilwe hi nungungulu.
Vali Korinto wa umbira xipimo xa unharo.
N'wena hata sanguleta akutidzunza ke, xana kulaveka ka hina khwasi hi ka van'wani amapapilo ya ku hi yimela xikarhi ka n'wina kutani amapapilo ya ku hi yimela mahumaku ka n'wina ke? N'wina mupapilo ka hina hi tsalilweko timbilwini ta hina hi tibyiwaku ni ku gondziwa hi vanhu vonke. Hakuwa zwa swo dlunge leswaku n'wina mupapilo ka Kristu leki ki tsalilweko hi hina. Namunga tsaliwangi hi tinta, kani lezwi hi moya wa nungungulu loyi a hanyaku. Amutsaliwangi timbileni ta maribye, kani lezwi timbileni ta nyama, tinga timbilu ta vanhu.
Hakuva hina ni ku tsumba loku ka nungungulu ha Kristu. Na kunga hi leswaku hina wutsumbu, hi ringene akuula chumu leswaku wuta hika hina wutsumbu. Kani lezwi atamu wa hina wuta heka nungungulu, loyi anga hi maha akuva hi ringana akumaha zwitiri zwa xivumelwano xiswa. Na kunga hi lexi xa ku tsala kani leswi xa moya hakuva anayo u tsalilweko wa daya kani leswi a moya wa hanyisa
kani leswi loko akukhozela ka kufa loko ku tsalilweko maridzweni na kutile hi kungangamela kala avana na vaka Israyele vanga zwikoti akuchuka angoho ya Mosi hi kota ku ngangamela ka yona na ku hi ku ngangamela loko kunga hunza xana kunene akukhozela ka moya kunga tava ni ku ngangamela ka hombe nguvuke hakuwa loko akukhozela ka kukona ku hi ni ku ngangamela ka hunziwa nguvu nguvu hi ku ngangamela ka kukhozela ka kululama leswi zwinga ranga zwiwa ni ku ngangamela azwa hina ku ngangamela loko zwiringanyiswa ni ku ngangamela loko ku hunzisako hakwa loko leswi zwi hunzako zwi tile hi ku ngangamela zwi ta ngangamela nguvunguvu leswi zwi simamisako
hikwalaho leswi hi nga ni ku tsumba ka ku ngahe hi kanela hi ku tiya hlana na hi nge khwatsi hi Mosi loyi a nga fenengeta angohe yakwe hi nguvu kasi avanana vaka Israyele vanga zwikoti akuona amagumu ya leswi zwihundzaku kani leswi akupimakadze kulonono hiso hakuvakala ni nyamuhla leswi loko va gonza amitsalo ya xivumelwano xa kale anguleyi ya hi kona anguleyi yisusiwa tsena ka Kristu kani leswi kala ni nyamuhla leswi loko ku gonziwa a timhaka ta Mosi angu yi tshama timbilwini tabye kani leswi kani hi rini va tlhelelaku ka Hosi angu yi ta susiwa
a Hosi hi wona moya ni laha wu nga kona a moya wa Hosi ku kona ku tlhakheka hina honke lava hi cukako aku ngangamela ka Hosi hi mahlo ma nga fenengetwangiko aku khwazi hi laha wonini hahundzuluswa aku fanana zwin'we naye hi longoloka hi ku ngangamela kun'we hi ya ka kun'wana kota leswi tiraku Hosi leyi nga moya kota leswi hi nga ni ntirho lowu hi wu xinci leki hi mahelweko gona a hi mbeli ntamu kani leswi hi tsikile a swilo swi fihliweko swa tingana a hi fambi hi manu hambi ku bihisa a mhaka ya nungungulu kani leswi hi humesa swinene byi ku dlunya na hi tiyimela ka livhalo la munhu mun'we ni mun'wana mahlweni ka nungungulu loko a evhangeli leyi ndzi yi kanelaku hi fihlelwe ka vona lava va lovaku hakuva a nungungulo wa misava leyi i fupelisile a ku pima ka lava va nga kholwiko kasi va nga woni a ku wonekela ka evhangeli yo ngangamela ya Kristu loyi a nga mufananiso wa nungungulo hakuva a hi ti kaneleli a wu tsumbuka hina kani leswi hi kanela leswaku Kristu Jesu i Hosi na hina hi malandza ya n'wina hi kota ya Jesu hakuva nungungulo loyi a nga kungalo aku wonekela kuta woninga hi le munyameni hi yena a nga woninga timbilwini ta hina kasi ku woningela vanhu leswaku va tiva aku ngangamela ka nungungulo loko ku nga kona ngoheni ya Kristu kani leswi a tshomba leyi hi nga nayo hi hlayiswa lomu ka zwibya zwa wumba kasi ku woneka leswaku a ntamu lowu wa hombe wa nungungulo wu nga hi wa hina wutsumbu
hi tsimbeketwa makhelweni wokhe kani leswi a hi swireki hakanganyiseka kani leswi a hi mbeli tamu haxanisiwa kani leswi a hi tsikelwangi magumu hi bilwe kani leswi a hi dawangi xokhe xikhati hi rhwele mirini wa hina a kufa ka Jesu leswaku a wutomi ga Jesu gi ta wonekeliswa mirini wa hina
hakuva hina lava hi hanyaku hi masiku wonke hi nyikelwa kufeni hi kota Jesu kasi kambe a wutomi ga Jesu gi fela ku wonekeliswa mirini wa hina wa kufa hi zwaleswo a kufa ku tirha ka hina kani leswi a ku hanya ku tirha ka n'wina kani leswi na hi hini walowo moya wa ku kholwa kota lezwi kutsalilwe kokungalo mina ndza kholwa hikwalaho ndza wulawula hina kambe ha kholwa hikwalaho ha wulawula na hitiva lezwa ku loyi anga vhusha hosi Jesu ita vhusha na hinawo zwinwe na Jesu a himisa zwinwe na nwina mahlweni kakwe hakuwa zwilo zonke zvimahelwa nwina kasi atitswalo nati antisilwe ka vanyingi tifela kukulisa au dzunzu ganungungulu
hekwalaho a hirereke hambi loko a munhu wa hina wala handle a hlakala a munhu wa hina walomunzeni imahiwa muswa masiku ni masiku hakuva akushaniseka ka hina ko hehuka ka xikhatanyana tsena ka hitirela atsengo wa hombe wa udumu gapinzukelwa hakuva ahilangutele azwilu zwoni wako kani lezwi azwilu zwinga woni weko hakuva azwilu zwoni wako zwa xikhati lexi tsena kani lezwi azwilu zwinga woni weko zwa pinzukelwa
vali kureti wa umbiri achipimusha uthano
hakuva hazitiva lezwaku loko u hahluka axaxa wa miri wa hina inga yindlu ya hina ya misava hina ni yindlu leyi akilweko hi nungungulu leyi nga akiwangiko hi mandla ya mpindzukelo letilweni hakuva hakunene haketa hi ku navela lezwaku hi ambala a yindlu ya hina ya letilweni hakuva loko hi yi ambele zona ke hi nga ta kumiwa na hi zwinzwiri hi zwinene hina lava hi nga ka lowu xaxa haketa ni kubinzo na kunga hileswa ku hiransa akuthumulerwa tinguwu kani leswi hiransa ku ambaliswa kasi leswi zwifako zwifela kumitiwa hi kuhanya
makunu loyi a hitirileko akuva hiringana lexi xilo hi nungungulu loyi anga hizimela seve hi moya hikwalaho hitiyili hlana xokhi xikhati na hitiva leswaku loku a hatshamili mirini lowu hile kuli ni hosi
hakuva hina hi famba hi ku kholwa a hi famba hi ku wona ndzingalo hi tiyile nhlana na hi rhandza akuva hi rhurha emirini hi ya tshama kaya zwin'we ni hosi hikwalaho ha xuwa nguvu a ku yi tsakisa hambi hi hi kona mirini kutani hi humele ka yona hakuva hina honke hi yimelwe hi ku onekeliswa kota leswi hi nga zwona mahlweni ka xitshamo xa ku lamula xa Kristo kasi mun'we ni mun'wana a fela ku amukela leswi swi ringanaku leswi a swi mahileko na hi mirini kutani zo saseka hambi zwi zwa ku biha hikwalaho kota leswi hi tivaku a ku chaveka ka hosi ha khongotela vanhu a ku kholwa kani leswi nungungulo wa swi tiva leswi hi nga zwona ndza tsumba leswaku ha tizwiwa kambe livhalweni la n'wina a hi tlheli hi tidzunza ka n'wina kani leswi hi munyika xikhati xa ku va mutidzunza hi kota ya hina kasi mupfela ku swi tiva ku hlamula lava va tikulisaka hi ngohe na ku nga hi mbilu hakuva loko hi hungukile hi hungukele nungungulu hambi loko hi ni ku pima kunene hi naku hi kota ya n'wina
hakuva a ni rhandzu la Kristo la hi ku rhumeta kota leswi hi halakanyaku ku ngalo mun'we i lo fela voke hikwalaho vokhe va file yena i lo fela vokhe kasi lava va hanyaku va nga ha ti hanyeli wutsumbu kani leswi va hanyela loyi a nga fa a tlhela a vhuka hi kota ya vona hikwalaho a ha ha tivi munhu hi ka nyama hambi leswi hi nga mu tiva Kristo hi ka nyama makunu a ha ha mu tivisi leswo
hikwalaho loko munhu a hi ka Kristo ximahwa xiswa a zwa kale swi hundzile swi mahile zwiswa kani leswi zonke leswi zwi ta hi ka nungungulu loyi a hi hlanganyisileko naye hi Kristo a hi nyika antirho wa ku hlanganyisa hakuva nungungulu i wa hi ka Kristo loko a hlanganyisa tiko zwin'we naye leswaku a nga ha va hlayeli a swihambuko zwabye makunu i hi nyikile a mhaka ya ku hlanganyisa
hikwalaho hina hi mitsumi ya Kristo hi nungungulu a mukhongotelaku ha hina hamu kongotela hikota ya Kristo. Ngamu khanganyiswa ni nungungulu. Hakuva loyi anga kala anga kutivi kuona. Nungungulu ilo mumaha xionu hikota ya hina. Lezwaku hayena hifela kuva kululama ka nungungulu.
Vali Korinto wa umbiri axipimu xa utlhanu ni ximu.
Kota lezwi hi tirhisanaku naye ha mu khongotela leswaku mu nga amukeli tintswalo ta nungungulu mahala. Hakuva ingalo ndzi ku yingisile axikhateni xifaneleko, ndzi ku vhunile hi siku ka ku hanyiswa. Langutani makunu hi xikhati xifaneleko, makunu hi siku ka ku hanyiswa. A hi khunguvanyisi munhu ha nchumu, kasi a ntirho wa hina wu nga soliwi. Kan lezwi ka zwilo zonke hi rhandze ku kombisa leswaku hi malandza ya nungungulu, hi ku timisela ka hombe, hi ku xaniseka le makhondzweni ni timhangweni ni ku biweni ni le mapaxweni ni le mawoyongeni ni ku pimnyameni ni le ku rindzeleni ni ku yileni ka zwakuka ni le ku baseni ni le ku tiveni hi lihla zwa mbilu hi wunene ni ka moya wa ku basa ni le rhandzu li nga timahisiko na hi wulawula swinene na hi ni ntamo wa nungungulu ni matlhari ya ku lulama a canceni ka xinene ni ka xibaba. Hi dzunziwa ni ku nyenyiwa hi wudumu ka ku biha ni wudumu ko saseka. A ku khwatsi hi vakoklisi kasi lezwi hi va byinene. A ku khwatsi lava va nga tibyiwiko kasi lezwo ha tibyiwa khwatsi. A ku khwatsi hafa kasi lezwo ha hanya. A ku khwatsi ha tsayiswa kasi lezwo a hi dawi. A ku khwatsi hi xanisekile kasi lezwo ha tsaka xikhati xonke. A ku khwatsi hi lava va pfumalako kasi lezwo hi pfumisa vo tala. A ku khwatsi a hi na nchumu kasi lezwo hina ni zwilo zonke. A milomo ya hina yi ahlamukile ka n'wina va le Korinti. A mbilu ya hina yi anamile ka n'wina n'wenhle. A mu tlimbanangi ndzeni ka hina, kan lezwi mu tlimbyene timbilwini ta n'wina. Makunu a yi tlhelisalaneni hi zwalezwo, ndza wulawula khwasi hi ka vanana ndzi anamiseleni a timbilu ta n'wina.
Mu nga bohelwi tsungwa mun'we ni va nga kholwiku. Hakuva ku hlengela muni xikarhi ka ku lulama ni ku bihake. Kutani hi kwihi a ku hlangana ka ku wonekela ni munyama ke. Hi kwihi a ku zwanana ka Kristu na Beliali ke. Ku hlengela muni a nga na ku loyi a kholwaku ni loyi a nga kholweku ke. Kukwihi a ku vhumelana ka tepele ya nungungulu ni zwifananiso zwa vanungungulu va mavonwake. Hina hi tempele ya nungungulu a hanyaku, kota leswi nungungulu a nga ku ngalo. Ndzi ta tshama ka vona, ndzi fambafamba xikarhi ka vona. Ndzi ta maha nungungulu wabye, vona va ta maha vanhu va mina. Hikwalaho tihambanyiseni mu huma xikarhi ka vona. Kula hosi, mu nga khumbi a xilo xo nyenyeza, zwone ke ndzi ta mu amukela. Ndzi ta vararu wa n'wina, n'wina mu ta va a varhisanyana ni vanhanyana va mina. Kula hosi ya nyamitamu.
Vali Korinto wa umbiri axipimu xa utlhanu ni zwimbiri.
Hikwalaho na hi ni zwitsumbiso lezwi varhandzekaku, a hi tihlazweni ku nyenyezeni konke ka miri ni moya, hi mbelelisa a ku basiswa ka hina a ku chaveni ka nungungulu. Hi longiseleni a wu tshamo timbilwini ta n'wina. A hi gohelangi munhu, a hi bisangi munhu, a hi kalavelangi munhu. A ndzi vuli lezwi hi ku lava ku mu kona, hakuva ndzi sina ndzi mu byelile leswaku mu lomi timbilwini ta hina. A ku va hi tshama zwin'we a ku feni ni ku hanyeni, ndzi na ni ku tsumba ka hombe ha n'wina. Ndza tikulisa ngopfu hi kota ya n'wina. Ndzi tele hi ku tangala, ndzi pupuma hi ku tsaka ku xanisekeni konke ka hina. Hakuva a mimiri ya hina a yi kumangi ku humula, hambi ni laha hi nga chikela Makedoniya, kan lezwi hi lo xaniseka matlhelweni wonke. le hange kwa hi kona kulo ni lomunzene kwa hi ni kuchava ahemba loko ke nungungulu loye achavelelako lava vakaratekako ilo hi chavelela hi kuta ka titosi na kunga hi kuta ka kwentsena kani leswi kambe hi kutangala loko anga tangaliswa hakona ka nwina yena ilo hi byela hi kunavela ka nwina ni kupangama ka nwina hi kota ya mina laka kuva nzengeta nzitsaka hakuva hambu leswi nzinga muchela usiwana hi papilo ga mina anziti soli hi leswi hambu leswi nzinga ranga nziti sola hakuva ndza wona leswaku a papilo lego gilo muchela usiwana hambu leswi kunga hi xikhatanyana ntsena makunu ndza tsaka na kunga hi leswi munga cheliwa usiwana kani leswi hi leswaku a usiwana ga nwina gilo mumaha muhunzuluka hakuva mulo cheliwa usiwana ga lixaka lele a li rhandzaku nungungulu leswo a mulahlekeliwangi hi nchumu hi kota ya hina hakuva a usiwana leki a gi rhandzaku nungungulu gi vanga ku hundzuluka loko munhu a nga hi kona ku tisola hakona hakuva ka yisa ku hanyisiweni ka leswi a usiwana ga misava givanga kufa langutani leswi munga cheliwa a usiwana ga lixaka lele a li rhandzaku nungungulu kupangama ka ku yini ku nga tirha xikarhi ka n'wina ina ni ku tihlamulela ka ku yini ina i zanga ya ku yini ina ku chava ka ku yini ina ku navela ka ku yini ina ku pinyama ka ku yini ina ku tsayisa ka ku yini mukombisile hi zonke leswaku amuna nandzu makeni leyi hambu leswi ndzi nga mutsalela a ndzi tsalanga hi kota ya loyi a nga maha ku biha hambu hi kota ya loyi a nga onhelwa ka leswi ndzi lo mutsalela leswaku mufele ku tiva a li rhandzu leli mu ndzi rhandzaku halona mahlweni ka nungungulu
hikwalaho hina hi tangalisile kambe hi lo tsaka nguvu hi kota ya ku tsaka ka titosi hakuva a moya wakwe wu humutilwe hi n'wina n'wekhe
hakuva hambu loko ndzi tikulisile ha n'wina mahlweni ka yena a ndzi wiswangi tingana hakuva kota leswi ndzi nga wula swinene ka n'wina timhakeni donkhe hi swaleswo ni ku tikulisa ka mina ka n'wina mahlweni ka titosi ku lo kumeka na ku hi swinene futhi a li rhandzu lakwe ka n'wina li andzile loko a alakanya a ku yingisa ka n'wina n'wekhe ni leswi mu nga mu amukela hi xichavo ni ku rhurhumela ndza tsaka hakuva ndza mu tsumba zwilweni zonke
Valikorinto wa vumbirhi xipimi xa vutlhanu swinharhu
kambe vamakabyi ha mu tivisa hi tintswalo ta nungungulu leti ti nyikilweke mabandleni ya le Makedoniya hambu leswi va nga hi mindzingweni ya ku xaniseka ka hombe wa watsaka nguvu ni lo n'wiusiwaneni gi etileko va lo nyikela hi matsenya
ndzi va mahela wukuxitumunyu leswaku va lo nyikela hi ku rhandza kabye kotisa atamu wabye ina ni ku hundza atamu wabye va lo hi khongotela nguvu leswaku va nyikwa athomu ga ku hlengela na hina a ku vhunetela lavo wo basa a va nyikangi leswi hi nga tsumbeli zwona tsena kani leswi va lo rhanga va tinyikela ka hosi zwona ke va lo tinyikela ka hina hi ku rhandza ka nungungulu hikwalaho hi lo kombela titosi leswaku a hetisa a tirho lowu xikarhi ka n'wina kota leswi a nga yena a nga wu sangulisa
kota leswi mu andzileku zwilweni zonke hi ku kholwa hi ku wulawula hi ku tiva hi ku pinya makonkhe hi li rhandzu leli mu hi rhandzaku halona ngana mu andza ntirhweni lowu kambe a ndzi wuli leswi hi ku mu laya ka leswi ndzi lava ku mu rhinga hi wunene ka van'wani ndzi wona loko a li rhandzu la n'wina lihi linene hakuva ma titiva a tintswalo ta hosi ya hina Jesu Kristo leswaku hambu leswi a nga fumile hi lo ma xisiwana hi kota ya n'wina leswaku n'wina mu fela ku fuma hi kota ya wusiwana gakwe a mhakeni leyi ndza mu byela a ku alakanye ka mina byi mu fanele n'wina hakuva a n'wecemu mu rhangele vonkhe a ku tirha ni ku rhandza a ntirho lowu
makunu mbetisani a ntirho wa kona leswa ku kota leswi kunga hikona akulonga ngaku hikona kambe akumbetisa kota atamu wa nwina hakuva loko ku hikona ku shuva kunyika ashinyiki usha mukeleka kotisa leswi munhu anga nazo na kunga kotisi leswi anga hiku nazo hakuva anzuuli leswi leswa ku vanwani vata hehukelo Mwena mubinzwa kani leswi kufela ku echanyiswa leswa ku ashikati leshi apfuno wa nwina utavhona akuvumala kabye kasi apfuno wazwe ufela kuvhona kuvumaleni ka nwina leswi kutava kona kuringana kota leswi kutsalilweko kungalo loya ongeletela kunguvu Angasalangi ni chomu ni loyi awongeletelaku kutsongwani angavumalangi chomu
akubongiwe nungunguru loyi anyikileko titosi ya leyo mbilo ya kumutinyamela hakuva ilo vhumela khwasi akukhongotela ka hina kota lezwe angapangamile nguvu ilo busuka ataka nwina hikurandza kakwe yena nwinyi
Himurumili zvimwe nemakadzi munwane loyi adzunzwa kumabangeni woke hekota ya tiro wako evangelini nakunga helezvo tsena kani lezvi kambe iloyimiswa hemabanga woke akuva ahepangalata atirweni lowu wa ushinji lowu hiutirela kulezvako yidumiswa ahosi nikuonisa akushuva kahina
Hiti chari hela hilezo, lezo kuhinga soliwe himunu hikote ya shengu wa hombe, loo utiri wako hihino. Hakwa hichela kote hizilo zinene, na kunga hima kweni ka hosi ntena, kanlezo ni makweni ka vano. Hewa rumile zingwe ni mungwane makazi wa hina, loye himu kumile eko zikati zinyingi, na apangamile zile nizotala. Kanlezo makunu ipangamile nguvu, hikote ya kutumba kakwe ka hombe hangwina. Makunu loko kuhititosi makadzi ni xitirikulori ka nwina hikhelo gava makadzi vanwane va hina mitsume ya babange ni udzunzi ka Kristu hikwala hukombisani ka vona mahlweni ka mabange a xivoniso xa lerandzu la nwina ni xa kutidzunza ka hina hikota ya nwina
vale korete wa umbire xipimu xa vutlhanu ni mune
Xungetano ni nhlengo wo vhunetela a vobasa, a swi laveki leswaku ndzi mutsalela. Hakwandza ku tiva akulonga ka n'wina, loko ndzi tidzunzako hakona ka va le Makedoniya. Ndzi ku a va le akaya va walongile a n'wechemu, a ku pangama ka n'wina ku vhuxile vanyingi vabye. Kani leswi ndzi rumile vamakabye, leswaku ku tidzunza ka hina hi kota ya n'wina, ku nga vi mahala mhakeni leyi. Kani leswi leswaku mufela ku tshama na mulongile kota leswi ndzi wulileko zona ku nga ta ku loko va ta na mina a va le Makedoniya va ta mukuma na mungalongangi hina hi chelwa tingana ku tsumbeni loko a ndzi wuli tingana ta n'wina
hi ka leswo ke ndzi lo alakanya leswaku swi lavekile ku khongotela vamakabye akuva va rhanga va ta ka n'wina kasi kalongiselwa khwatsi axinyikiwu leswi mungasina muxitsumbisile kasi xifela kuva xilongile na xixinyikiwu xa matsenya na kunga hi ku kurumetwa mina ndzingalo loyi axwanyaku kutsongwani ita tshovela kutsongwani ni loyi axwanyaku nguvu ita tshovela nguvu Amunwe ni munwani a nyiki kota leswi a xuva kumbilini yako na anga karateki kutani kukurumetwa hakuva nungungulu wa rhandza loyi a nyikaku na a xalele nungungulu wa zwi kota ku endzelekisa ka n'wina tibyalo tokhe leswaku n'wina na mu enelisile xikhati xokhe zwilweni zwokhe mufela kuva nazo Zotira mitiru yonke yosaseka. Kota leswi kutsalileko kungalo. Loyi axwanyileko hilo avela lava vavumalako. Akululama kakwe kusimamisile kala kupinzuka.
Loya anyika kumbeu kamushwanyi, amuhani zvakuga, ita munyika ambeu kushwanya, aye anzisa, niku enzelekisa mihanzu ya kululama kangwina. Lezwa kumufumiswa zvilweni zvonke, kasi muvani uhana gonke. Legi gitanga vanga kahina kubonga kanungungulu. Hakwa ahlengolo ahiwa kuvona lava vobasa kuvumaleni kazwe ntsena. Kanlezwi wo anzisa nguvu akubongwa kanungungulu. Loko va wona antiro lowu va ta dumisa nungungulu hi kota ya ku yingisa ka n'wina ku kholweni ka evhangeli ya Kristo ni xinyikiwo xa n'wina ka vona ni ka vonke. Kambe va mu kombelela na va lava ku mu wona hi kota ya tintswalo ta hombe ta nungungulu leti ti nga ka n'wina. A ku bongiwe nungungulu hi kota ya xinyikiwo xakwe lexi xi nga wulekiko.
Valikoriti wa vumbirhi a xipimi xa vukhume.
Mina Paulo Sumbu ndza mu khongotela hi wunene ni kurhula ka Kristo. Mina loyi ndzi tiko ra misako loko ndzi hi xikarhi ka n'wina. Kani leswi loko ndzi hi hava ndzi mahurhena ka n'wina. Ina, ndza mu khongotela leswaku mu nga ndzi kurumeti loko ndzi ta kuma hi wurhena ka van'wana lava va vulaka leswaku hi famba hi ka nyama. Hakuva hambu hi famba na hi ka nyama, a hi ri hi ka nyama. Hakuva amatlhari ya hina a hi ya nyama. Kani leswi ndza ntamu mahlweni ka nungungulu, a ku hahlula makhokhola, hi hangalasa amalakanyo, hi ti gingisi tonhle leti ti tlakukileko to biyela a ku tiwa ka nungungulu. Hi khozisa amalakanyo wonhle ma va tikhumbi ta ku yingisa Kristo. Loko kumbelela a ku yingisa ka n'wina, ndzi ta va ndzi longile a ku tsayisa konhle a ku nga yingisi. Cukukani, swa swo dyunya mahlweni ka n'wina. Loko munhu a titsumba leswaku ngwa Kristo, nga a alakanya leswaku kota leswi yena a nga wa Kristo hi swa leswi na hinawu. Hakuva hambu loko ndzi ti dzunza hi kota ya ntamu wa hina, lowu a hosi nga hi nyika wona kasi muakiwa ha wona, na ku nga hi leswaku muhahlulwa, mina ndzi nga ta wisa tingana. Kasi ku nga woneki ku khwatsi, ndzo lava ku mu dzukisa hi mapapiro ya mina. Hakuva vengalo, a mapapiro yakwe ma tika mana ni ntamu. Kani leswi loko a hi kona yena utsumbu i na ni gome ni ku vulavula kakwe ka nyenyeka. Loye a wulaku leswo a pime leswaku leswi hi swi tsalaku mapapilweni loko hi nga hi kona hi ta mabya leswo loko hi chikela. Hakuva a hi tiyi ku tihlaya kutani ku ti echanyisa ni wo karhi lava va ti dzunzaku utsumbu kabye. Kani leswi a va hi na ku pima, hakuva va ti ringanyisa ni utsumbu kabye ni ku ti echanyisa ni utsumbu kabye ntsena. Kani leswi hina hi nga ta ti dzunza ku tlula mpimo. Kani leswi hi ta ti dzunza hi mpimo lowu hi tsengimelweke wona mbingwano hi nungungulu lowu chikeleko ni ka n'wina. Hakuva a hi kilaveteli hi ntamu a ku khwasi hi loko hi nga chikelangi ka n'wina. Hakuva hi chikele ni kwaleyo ka n'wina hi evhangeli ya Kristo. A hi ti dzunzi ku tlula mpimo mitirhweni ya van'wana vanhu. Kani leswi ha tsumba leswaku a ku kholwa ka n'wina loko ku andzile, hina hi ta kulisa xikarhi ka n'wina, kasi a mbingano wa hina wa engetelo leswaku kasi hakanela evhangeli ni ka matlhelo lawa ma nga mahlweni ka n'wina. Hi nga ti dzunzi tlhelweni ka mun'wana hi zwilo leswi zwi sinako zwi tirhilwe kona.
Kani leswi loyi a ti dzunzaku nga a ti dzunza hosini, hakuva yena loyi a ti dzunzaku a hi yena a amukelekaku. Kani leswi sini loyi a dzunziwaku hi hosi.
Vali Koreti wa vumbirhi a xipimo xa vukhomeni xin'we.
Hi nga timiselani ku tsongwani ha mina loko ndzi vula lopumbu. Kunene ma timisela na mina. Ndza lusa ha n'wina hi xilusi xa nungungulu. Hakuva ndzi lo mu nyikela a ku wutiwa hi nuna mun'we, kasi ndza fela ku mu yisa ka Kristo na mu hi nhwana a basileko. Kani leswi ndza chava leswaku kota leswi a nyoka yi nga khohlisa Eva hi unzori ga yona lezo amalakanyi ya n'wina mata onheka masusiwa uneneni legi ginga ka Kristu hakwa loko ata munhu ka n'wina ata kanela mun'wani Jesu loyi hi nga mu kanelengiku hina kutani loko mu nyikiwa a mun'wani moya lowu hambeneko ni lowu mu nga wu amukela hi mahlweni kutani yin'wani evhangeli yi hambeneko ni leyi mu yi amukeleko n'wina mahunisela ha zona kanileyi ndza alakanya leswaku a ndzi hundziwi ha nchumu hi vapostoli va hombe hambileswi ndzi nga ni vilavila ku vulavuleni a ndzi mahi leswo ku tiveni futhi hi ku onikelisile xikarhi ka n'wina zwilweni zonhle kutani ndzi onhile laha ndzi nga tikoramisa leswaku n'wina mu fela ku kulisiwa leswi ndzi nga kanela evhangeli ya nungungulu xikarhi ka n'wina ndzi nga haki nchumu ke ndzi lo phanga man'wana mabandla ndzi hakhiswa ha wona kasi ndza fela ku tirhela n'wina laha ndzi nga hi muvhumali xikhatini lexi ndzi nga hi xikarhi ka n'wina a ndzi visisangi munhu hakwa laha vamakazi va nga ta hile Makedoniya va lo ndzi vhuna hi leswi ndzi nga swi vhumala ndzi lo tihlayisa ha ndzoche ndzi nga mu bindzeli ndza ha ta tihlayisisa zwalezo khwatsi hi leswi a swinene swa Kristu swi nga ka mina a ku na munhu a ta nga ndzi wutlela a ku tidzundza loko matikweni ya akaya hi ku yini ke hi leswi ndzi nga mu rhandziku ke nungulo wa swi tiva leswaku ndza mu rhandza leswi ndzi swi mahako ndza ha ta swi maha kasi ndzi fela ku va thindekisa vona lava va lavaku xikhati xa ku va va titlakusa va kumeka na va fana na hina
hakuva a va ku ngahi vapostoli va mawunu byi tirhi byi khohlisaku va timaha vutsumbu gabye a ku va vapostoli va Kristu futhi a swi na ku hlamalisa hakuva na Satani wa tihundzula a ku khwatsi i nghilozi ya ku onekela hikwalaho nga hi nga hlamali loko a malandza yakwe ma tihundzula ma ku khwatsi malandza ya ku lulama a magumesu yabye ma ta ringana ni mitirho yabye
kambe ndzingalo nga na munhu a nga alakanye a ku ndzi xipumbu kaniileswi loko ndzi hitano ndzi amukeleni ku khwatsi ndzi xipumbu kasi na minawu ndza fela ku tidzundza kutsongwana leswi ndzi swi wulaku loko ndzi karhi ndzi tidzundza a ndzi vulavuli hi ka hosi kaniileswi ndzi vulavula hi vupumbu kota leswi vanyingi va tidzundzaku hi ka nyama minawu ndzi ta tidzundza hakuva n'wina mahonisela nguvu hi swipumbu n'wina lava mu tlharihileku n'wina mahonisela hi munhu hambu loko a mu maha tikhumbi ni loko a mu khadamula ni loko a mu khoma loko a tikumukisa ni loko a mu phakata ngoheni ndzi wula hi tingana a wu khwasi hi wahini gome lexi munhu a xi tiyelaku ndzi wulawula pumbu mina u ndza xi tiyela vona mba hiberu ke na mina u ndzi yena vona mba israyeli ke na mina u ndzi yena vona mba lixaka la abrahama ke na mina u ndzi wa lona vona malandza ya Kristu ke ndzi wulawulisa ku khwa ndzi hlanyile ndza hundzisa nguvu mina emitirhweni ndza va hundza ndzi khotselwe paxweni ku hundza vona ndzi bilwe tirimbirhi ku tlula mpimo ndzi wahi timhangweni ta ku fa swikhati zvinyingi a vajuda va ndzi bile a ntlhanu wa swikhati a munhu wa makume ya swifuta ku tsikwa xin'we makhati manharhu ndzi lo biwa hi tinhonga khati gin'we ndzi lo gangiwa hi maribye makhati manharhu ndzi lo xaniseka hi ku pandzeka ka mataru ndzi hetile siku gin'we ni usiku ka kona na ndzi ndlengendlenkiswa bimbini swikhati zvinyingi ndzi wa hi mafumbeni ndzi hi timhangweni ta micongo ndzi wela mandleni ya vaphangi ndzi lava ku dawa hi va ka hina ni vamatiko ndzi wa hi timhangweni ta lomu mitini ni ta le xiwuleni ni ta lomu bimbini ni ta lomu xikarhi ka vamakabye va mawunwa ndzi wa hi ni mitirho yo tala ni ku karhateka ndzi pileka swikhati zvinyingi ndzi hi ni ndlala ni torha ndzi yila zvakuka swikhati zvinyingi ndzi xaniseka hi xirhami ni wunwa ahandle ka swilo zvin'wana zvi kona leswi zvi ndzi tsimbeketaku wonkhe masiku ni leswa ku ndzi khatalela wonke mabandla. Hi mana a nga ni gome? Mina ndzi nga vi na gome ke. Hi mana a khuvekisiwaka? Mina ndzi nga swi hizanga ke. Loko swi lavekile a ku va ndzi ti dzunza, ndzi ta ti dzunza hi swa gome ka mina. Nungungulu tlhelo tatani wa hosi Jesu, loyi a vongiwaka kala ku pindzuka, wa swi tiva leswaku a ndzi hembi wun'we. Leda masiku a n'wamangulu a nga hi hasi ka hosi Aretasi, ni lo lavelela a muti wa leda masiku kasi ku ndzi khoma. Kani levi ndzi lo chikiswa laha ligingisini hi njanela na ndzi khonelwe xirundzwini. Ndzi supunisa byalezo mangeni yakwe.
Valikoreti wa vumbirhi a xipimo xa ku khome ni swimbirhi.
Mina ndzi yimelwe hi ku ti dzunza, hambiloko swi nga fanele. Kani levi ndzi ta wulawula hi swivoniso ni ku pfululelwa hi hosi. Mina ndza tiva a munhu loyi a nga ka Kristu, loyi a nga tlakuselwa tilweni ka nharhu, a khumi ni munhu wa malembe mahundzileko, kutani wa hi le mirini ahati, kutani wa hi humile mirini ahati. Nungungulu wa swi tiva. Ndza swi tiva leswaku munhu loyi i lo tlakuselwa paradiseni, kutani wa hi le mirini ahati, kutani wa humile mirini ahati. Nungungulu wa swi tiva. Leyo ilozwa amagezu manga wulawulekiko, lawa manga faneliko ku wuliwa hi munhu. Ndzi ta ti dzunza hi munhu loye, ndzi nga ta ti dzunza hi kota yo tsumbu ganga, kani leswi hi gome ka mina. Hambuloko ndzi rhandza ku ti dzunza, ndzi nga ta va xipumbu, hakuva ndzi ta wulawula swinene, kani leswi ndzi ta tshika. Kutani munhu a nga alakanya ha mina leswaku ndzi wa hombe ku hundza leswi a ndzi vonisaka zona ni leswi a swi zwaka ha mina. Hi kota ku kasi ndzi nga ti kumukisi hi ku vhululelwa loku ka hombe, ndzi lo nyikiwa a muzwa lomu nyameni a ntsumi wa Sathana wa ku ndzi tshikulela leswaku ndzi nga ti kumukisi ku hundzeleta ndzeko. Ndzi khongotele hosi swikhati swinharhu leswaku wufela kusuka ka mina, kani leswi hosi yi tengalo ka mina. A titswalo ta mina ti ku enele, hakuva a ntamu wa mina wumbelelisiwa gomeni. Hikwalaho ndzi rhandza a ku ti dzunza gomeni ka mina, leswaku a ntamu wa Kristu wu fela ku tshama ka mina. Hikwalaho ndza xalala gomeni, ni ku rhukatelweni, ni ku pfumaleni, ni le ku xanisweni, ni le ku karhatekeni hi kota ya Kristu. Hakuva loko ndzi hi ni gome, hi kona ndzi nga ni ntamu. Makunu ndzi mahile xipumbu hi ku ti dzunza, na kasi hi n'wina mu nga ndzi kurumeta. Hakuva ndzi wa fanela a ku va ndzi dzunziwa hi n'wina. Hakuva a ndzi hundziwangi ha nchumu hi vapostoli lava va hombe, hambileswi ndzi nga hi ku nchumu. A byi kombisi bya vupostoli ka mina byi lo tiriwa xikarhi ka n'wina hi ku tiyimisela kontle hi swivoniso ni zwirukiso ni mitirho ya ntamu. Hakuva a man'wani mabandla ma mu hundza hi yini? Hi levi ndzi nga kala ku mu bindzela ke? Ndzi tsetselelene ha xihoxo lexo. Langutani, lexi xikhati xa unharhu na ndzi longile a ku mu endzela. Ndzi nga ta mu bindzela, hakuva a ndzi lavi bya n'wina, ndzi lava n'wina. A vanana a va fanele ku vekela vatswali, kani leswi a vatswali hi vona va vekelaka vanana. Mina ndza rhandza a ku nyikela zonke bya mina, ni ku va ndzi nyikelwa vutsumbu hi kota ya mihefemulo ya n'wina. Loko mina ndzi mu rhandza nguvu, hi kona n'wina mu ta nga ndzi rhandza kutsongwani ke. Kutani mu ta ku a ndzi mu bindzisangi, kani leswi kota leswi ndzi nga ni mano ndzi lo mu khoma hi ku khohlisa, ndzi lo mu gelela nchumu hi mun'we wa lava ndzi wa rhumileko va ta ka n'wina ke. Ndzi lo khongotela titosi a ku va a ta ka n'wina, ndzi mu rhumela ku ta zwin'we ni makabyi mun'wani. A nga va titosi a mu gelele xa nchumu ke? Xana a hi fambangi naye hi moya mun'we ni makandzihelo man'we ke? Ma alakanya n'wina mu ku xonkhe lexi xikhati ho maha makalavisa mahlweni ka n'wina ke? Ahihi, hi wulawula mahlweni ka Nungungulu ni ka Kristu. Kani leswi va rhandzekaka, swilo zonke swi mahiwa kasi ku mu vuna. Hakuva ndza chava leswaku loko ndzi ta mukuma na munga hi leswi ndzi zwi rhandzako.
nan'we nawu munzi kuma nanzihi leswi munga swi randziku, ni leswaku ku nga dzuka ku va kona ku holova, ni xilusi, ni zanga, ni ku hambana, ni mahlevo, ni ku lumbetana, ni ku tikukumukisa, ni mazolonga. Ku nga ta ku loko ndzi chikele ka n'wina, a nungungulo wa mina i ta ndzi boxisa mahlweni ka n'wina, swona ke ndzi rilela vanyingi lava va onhile ku kale, va nga hundzulukangiko a ku nyenyezeni ni ubayini ni urembini leki va kimaheleko.
Valikoreti wa vumbirhi a xipimo xa wu khume ni swinharhu.
Lexi xikhati xa wunharhu na ndzi ta ka n'wina, timhaka tonhle ti ta tiyisiwa hi milomo ya vakuxitumunyu vambirhi kutani vanharhu. Ndzi sina ndzi mu byelile laha ndzi nga hi xikarhi ka n'wina hi xikhati xa vumbirhi, ni swa leswi ndzi nga kule ndza mu byela kambe na ndzi nga se ngata ndzi tivisa lava va onhileko kale ni lava van'wana vonke, leswaku loko ndzi ta kambe ndzi nga ta ta tsetselela munhu. Hi leswi n'wina mu lavaka xivoniso xo komba leswaku Kristu i wulawula ka mina, loyi a nga hi ko na gome hi tlhelo ka n'wina, kan leswi i na ni ntamu xikarhi ka n'wina. Hakuva hambu leswi a nga belelwa hi kota ya gome, yena wa hanya hi ntamu wa nungungulo. Hakona hina hi na ni gome ka yena, kani leswi hi ta hanya swin'we naye hi ntamu wa nungungulo xikarhi ka n'wina. Tihloleni vutsumbu ka n'wina, mu vona loko mu hi kona ku kholweni. Tikambeni vutsumbu ka n'wina, kutani a mu swi tivi n'wina leswaku Jesu Kristu i kona ka n'wina ke. Loko swi nga hi tano a mu na ku amukeleka, kani leswi ndza tsumba leswaku mu ta swi tiva kungalo hina a hi lava va nga amukelekiko. Makunu hi khongela ka nungungulo leswaku mu nga mahi ku biha, na ku nga hi leswaku hina hi fela ku voneka na hi amukeleka, kani leswi leswaku kasi n'wina mafela ku maha swinene, hambu loko hi ku khwatsi a hi na ku amukeleka. Hakuva a hi na ntamu ku maha ku chumu xo vhukela swinene, kani leswi hi nawu wa ku yimela swinene. Hina hi tsakile loko hi ni gome na n'wina mu hi ni ntamu, hi swona leswi hi khongelelaku swona kona kumbeleliswa ka n'wina. Hi kota yaleswo ndzi tsala timhaka leti na ndza hi kule, kasi loko ndzi chikele ndzi nga mahi hi wulunya. Kotisa a ntamu lowu a hosi yi nga ndzi nyika wona a ku va ndzi aka na ku nga hi ku khungumula. Hi ku gumesa vamakabyi, tsakani mumbeleliswa ni ku tangalisana, nga mu hi ni ku pima kun'we mu tshama hi kurhula. Nungulo wa lirhandzu ni wa kurhula i ta va na n'wina. Losanani hi ku tswotswana ka ku basa, wonke lava wu basa wa mu rungula. A titswalo ta hosi Jesu Kristu ni lirhandzu la nungungulo ni ku tlhangana ka moya wa ku basa a zwi na n'wina n'wenke.